องเขียวทองเรียวลมเรียวเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิการายการนี้เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและเนื่องจากว่าเป็นรายการสดค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าฝากประเด็นคำถามไว้ในรายการได้นะคะที่025034156ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะอาจารย์ดร.นิรนาถแสนสาอาจารย์จะพูดเรื่องของการแนะแนวกับการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับขอบคุณครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงของแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับซึ่งประเด็นที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่หลายท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังถึงกระแสของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะมุ่งประเด็นให้ทุกท่านได้เห็นเกี่ยวกับการแนะแนวนะครับว่าการแนะแนวนี่มันจะสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนได้อย่างไรนะครับ ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าการแนะแนวเราเนี่ยอยู่ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหรือดูแลผู้คนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของไทยเราเนี่ยนะครับให้เกิดการพัฒนาซึ่งการพัฒนาอย่างไรนั้นด้วยวิธีอย่างไรนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแนะแนวว่าเราจะช่วยผู้เรียนไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ยังไงเนี่ยนะครับจะขอขยายความอาเซียนให้พวกเราได้ชัดเจนตรงกันอีกสักนิดนึงนะครับว่าอีกสักปี2ปีข้างหน้านี้เราก็จะเป็นประชาคมอาเซียนที่เต็มรูปแบบนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าคงประมาณปี2558ใช่ไหมครับ10ประเทศก็จะมาร่วมกันรวมตัวกันให้มีความเข้มแข็งในภูมิภาคของเรานะครับ10ประเทศนั้นก็ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนดารุสลามเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยเราด้วยนะครับเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็มีจุดเด่นว่าวัฒนธรรมเราก็ใกล้เคียงกันประชากรชาติพันธุ์ลักษณะวัฒนธรรมการกินกันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเมื่อมีการเชื่อมโยงเข้าสู่กันแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องของคนเรื่องของสังคมเรื่องการศึกษาก็คงจะต้องมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในเรื่องของประชาคมอาเซียนนี่ก็มี3เสาหลักเนาะอันนี้ก็ทุกท่านก็คงเคยรู้จักแต่ก็จะเล่าสู่ฟังอีกนิดนึงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่พอพูดถึงประชาคมอาเซียนก็มักจะนึกถึงเศรษฐกิจอย่างเดียวก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแต่แท้จริงแล้วเรามีอยู่3เสาหลักใหญ่ๆด้วยกันเสาหลักที่1ก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเรานะครับเสาหลักนี้ก็เหมือนกับเป็นเราลองนึกภาพนะครับว่ามีเสาแข็งแรงอยู่3เสาเสาแรกนี่จะเน้นเรื่องของการเมืองและความมั่นคงวัตถุประสงค์หลักๆก็คือจะส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็ทำลงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงของภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับเวลาเกิดสงครามอะไรเกิดขึ้นประเทศใดเผลอพังพาดยิงระเบิดข้ามฟากมายังประเทศอีกประเทศนึงนะครับเราก็จะไม่ปิดประเทศแล้วก็ต่อสู้กันด้วยความรุนแรงหรือยิงระเบิดกันไปกันมาเราจะไม่ใช้วิธีนั้นประชาคมอาเซียนเราก็จะใช้วิธีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้ากรมเจ้ากระทรวงต่างๆก็จะไปเปิดห้องประชุมกันณประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอได้ข้อยุติแล้วก็แจ้งไปที่ประเทศของตนว่าให้มีการหยุดยิงยุติบางสิ่งบางอย่างก็คือเป็นการพูดคุยเจรจาปรองดองอย่างสันติภาพความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเรานะครับก็คือจะไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างชายแดนอันนี้คือเสาหลักที่หนึ่งที่สำคัญมากๆเมื่อสังคมมีความมั่นคงทั้งด้านการเมืองทั้งด้านความมั่นคงทางการอยู่อาศัยร่วมกันแล้วประเด็นถัดไปที่เราจะเปิดประเทศสู่กันมากที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเขาเรียกว่าเสาหลักที่2หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่นะครับเรื่องนี้มีความสำคัญกับด้านงานแน่แนวด้วยเพราะว่าเมื่อประเทศเมื่อเราเปิดประเทศเข้าสู่กันเนี่ยตลาดก็จะใช้ฐานผลิตเดียวกันก็จะมีการเคลื่อนย้ายบริการเคลื่อนย้ายสินค้าและที่สำคัญที่สุดคือเคลื่อนย้ายแรงงานหมายความว่าประเทศบางประเทศก็อาจจะมาทำงานในประเทศไทยเราใน10ประเทศเนี่ยนะครับและคนของไทยเราก็จะสามารถ ไปสมัครทำงานหรือทำงานในประเทศของเขาได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเรานี้นะครับถือว่าเป็นประเทศที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆประเทศนะครับแม้เรายังไม่ได้เปิดประเทศเป็นอาเซียนอย่างเป็นทางการเราก็จะพบว่ามีทั้งพม่าใช่ไหมครับกัมพูชาเหล่านี้เป็นต้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากเลยเพื่อที่จะมาทำงานอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศลาวก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนไทยเราเองก็คิดว่าการที่จะหวังที่จะไปทำงานประเทศอื่นก็คงจะมีไม่กี่ประเทศนะครับเช่นสิงคโปร์มาเลย์อย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนะครับเรากำหนดในเบื้องต้นไว้ว่าวิชาชีพที่จะต้องเปิดกว้างแล้วก็อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามารับประกอบอาชีพซึ่งกันและกันนี่จะมีทั้งหมด7อาชีพด้วยกันที่กำหนดไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยายมากไปกว่านี้อีกอาชีพเหล่านั้นก็ได้แก่เช่นแพทย์ทันตแพทย์นักบัญชีวิศวกรสถาปนิกพยาบาลนักสำรวจเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นวิชาชีพที่แบบยอดฮิตที่อาเซียนเราเนี่ยจะเปิดให้มีการย้ายแรงงานเสรีและนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ในกลุ่มประเทศของเราเนี่ยประเทศที่ค่อนข้างได้เปรียบเรื่องภาษาก็เช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เหล่านี้นะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือมาเลเซียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปิดประเทศสู่อาเซียนนี้แน่นอนเลยว่าการศึกษาของไทยโดยเฉพาะทางด้านการแนะแนวนี้นะครับจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกศิษย์ของเราว่าเราจะเตรียมการอย่างไรเผื่อว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วเข้ามาทำงานในเราจะอยู่อย่างไรเราถึงจะสามารถอยู่ได้อย่างสมดุลและอยู่รอดได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนี่ก็อาจจะมีผลกระทบอยู่เช่นไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้นี่เสาหลักที่3ที่ก็มีความสำคัญก็คือเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราเน้นให้มีการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความเอื้ออาทรมีความแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอนาคตที่เราวาดหวังไว้ว่าอาเซียนจะรวมตัวเป็นอัตลักษณ์เดียวกันในสังคมที่มีเยาวชนมีการศึกษามีทรัพยากรทั้งด้านมนุษย์นะครับมีสิทธิมนุษยชนที่ใช้ร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลพื้นฐานที่ว่าด้วยเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับคิดว่าหลายท่านก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาหลายๆอย่างทีนี้พอเราเห็นความเคลื่อนย้ายเข้าหากันอย่างนี้แล้วในเรื่องการศึกษาจะเป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากๆของการที่จะเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่ประเทศอื่นๆเพราะว่าเด็กและเยาวชนของไทยเนี่ยจะถูกดูแลอบรมสั่งสอนพัฒนาให้ไปในทิศทางไหนนั้นการจัดการศึกษาถือว่าสำคัญมากซึ่งประเทศไทยเองก็ได้เข้าร่วมรับรองปริญญาด้านการศึกษากับประชาคมอาเซียนนะครับตอนนั้นก็เป็นการประชุมของคณะมนตรีประชาคมของสังคมและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ชื่อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อว่าเชื่อมโยงประชาคมเสริมสร้างประชาชนนะครับก็เป็นปฏิญญาของชะอำหัวหินที่เสริมสร้างความร่วมมือทั้งด้านการศึกษานะครับทีนี้ก็เพื่อให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันกันโดยบทบาททั้งด้านการศึกษาของเราเนี่ยนะมีอยู่4ประการนะครับก็คือประการแรกก็คือต้องสนับสนุนความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องการตระหนักรู้ในกฎบัตรอาเซียนให้มากขึ้นซึ่งการจะตระหนักรู้ได้นี่จะต้องผ่านหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆซึ่งโรงเรียนต่างๆก็จะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของเราฟังนะครับหลักที่สองก็คือเน้นเรื่องหลักประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้มีค่านิยมว่าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเน้นเรื่องสันติภาพนะให้เข้าใจเรื่องสันติภาพนะครับหลักที่สามนี่ก็คือว่าต้องสนับสนุนความเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าใน10ประเทศนี้ก็อาจจะมีศาสนามีความเชื่อมีความคิดมีค่านิยมที่แต่ละเชื้อชาติก็จะมีความคิดความเชื่อค่านิยมที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของตนเองหน่วยงานทางการศึกษาก็จะต้องพยายามปลูกฝังลูกศิษย์ของเราให้เคารพในความแตกต่างและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ประการที่4ที่เป็นบทบาทของภาคการศึกษาก็คือว่าโรงเรียนแต่ละโรงนี้จะต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดระยะเวลาที่จะมีการพัฒนาการเป็นประชาคมที่เข้มแข็งนะครับซึ่งในเรื่องการศึกษานี้ทางด้านการแนะแนวถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับเรื่องของการแนะแนวนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดหลังจากที่ขอทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะครับ ำหรับเรื่องของการแนะแนวที่เราจะสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้นี่นะครับก็อย่างที่เราทราบแล้วว่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนก็คือว่าทำอย่างไรให้นักเรียนของเราเนี่ยผู้เรียนของเรานะครับเมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งแต่ละช่วงวัยของเขาแล้วก็เป็นคนดีดีก็หมายความว่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับอยู่ในระเบียบบรรทัดฐานของสังคมที่ดีและประเด็นสุดท้ายก็คือต้องมีความสุขเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดที่อาจจะวัดได้ยากแต่ว่าก็คือเป้าหมายสุดท้ายที่มนุษย์ต้องการคือถ้าเก่งดีแล้วแต่เป็นทุกข์กับชีวิตตรงนี้ก็เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนก็ถือว่ายังไม่ถึงที่สุดของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรใดๆก็ตามรวมทั้งการแนะแนวเนี่ยเราถือว่ามีเป้าหมายร่วมคือพัฒนาให้เด็กของเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีและก็มีความสุขนะครับสำหรับการแนะแนวที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ได้3ประการนั้นเราก็มีความหมายในเบื้องต้นว่าการแนะแนวนี่มันเป็นกระบวนการนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ของครูของลูกศิษย์แล้วก็ของนักเรียนด้วยกันลูกศิษย์ด้วยกันนี่นะครับที่จะมีปฏิสัมพันธ์การมีการเล่นกิจกรรมมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป้าหมายสุดท้ายคือลูกศิษย์จะต้องรู้จักและเข้าใจตนเองโดยเฉพาะรู้จักในเรื่องของความรู้ความเก่งตัวเองเป็นคนเก่งด้านไหนถนัดอะไรนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่คือความเก่งรู้จักตัวเองเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของความสนใจในอาชีพนะครับว่าตัวเองเนี่ยถ้าเมื่อโตขึ้นอนาคตอยากจะเป็นอะไรหรือจริงๆบางคนนี่อาจจะเริ่มเข้าสู่ม.ปลายแล้วหรือกำลังเริ่มเรียนแล้วก็ได้บางคนยังไม่รู้จักอาชีพตนเองเลยเพราะฉะนั้นการแนะแนวนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกศิษย์ของเราแต่ละช่วงวัยเนี่ยได้รู้จักตัวเองความเก่งความสนใจในอาชีพนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ตัวเองแสดงออกต่อคนผู้อื่นๆในสังคมก็คือเรื่องส่วนตัวและสังคมว่าเราอยู่กับผู้อื่นเนี่ยอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนไหมนะครับถ้าหากว่าเขาอยู่สอดคล้องกลมกลืนกับคนใกล้ตัวได้นั่นหมายความว่าเมื่อประชาคมอาเซียนเปิดตัวเข้ามาเนี่ยแน่นอนเขาก็จะมีความรู้มีศักยภาพที่ปรับตัวเองเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมได้นะครับนั้นการแนะแนวก็จึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ลูกนักเรียนหรือผู้เรียนทั้งหมดได้รู้จักเข้าใจตนเองรู้จักสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะครับแล้วก็ปรับตัวดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขนะครับทั้งนี้นะครับเราจะมีจุดเน้นว่านักเรียนทุกคนควรเห็นตนเองว่าตนเองมีศักยภาพด้านใดแล้วครูก็ดีนะครับผู้ปกครองก็ดีก็จะต้องช่วยกันพัฒนาให้นักเรียนเหล่านั้นได้พัฒนาถึงขีดสูงสุดของศักยภาพแต่ละคนทั้งนี้ก็เพื่อว่าเวลาเราเปิดประเทศขึ้นมาปุ๊บนะครับการที่เราอยู่ในพื้นถิ่นของเราอาจจะอยู่แบบสบายๆแต่คนอื่นซึ่งเขามีความตั้งอกตั้งใจมากกว่าพัฒนามากกว่าเขาก็อาจจะมาทำงานในตำแหน่งที่แทนที่คนไทยจะได้ทำแต่ก็มีชาติอื่นซึ่งเก่งกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสใช่ไหมครับมาทำแต่ก็หมายความว่าลูกศิษย์เราก็อาจจะขาดโอกาสตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการแนะแนวจึงเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญที่จะต้องเตรียมตัวลูกศิษย์ของเราลูกหลานของเราเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีเต็มศักยภาพนะครับซึ่งเวลาเราจะอยู่กับลูกศิษย์หรือท่านผู้ปกครองจะอยู่กับลูกของท่านนี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่พึงคำนึงถึงมีอยู่5ประการด้วยกันขอให้ท่านลองพิจารณาตามนะครับถ้าท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเป็นผู้นำชุมชนนะครับเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชต่างๆเนี่ยท่านจะชวนทุกท่านได้ดูว่าทัศนะของการมองมนุษย์มองลูกหลานของเราเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันประการแรกก็คือทุกคนล้วนแต่มีคุณค่าในตนเองนะครับถ้าเราเป็นครูเราก็ต้องมองลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์เราทุกคนมีคุณค่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเรา 2-3 คนนั้นก็ทุกคนก็มีคุณค่าในตนเองทั้งสิ้นนะครับซึ่งคุณค่าแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาให้เจอแล้วก็เมื่อเราเจอเราก็ต้องชวนลูกหลานของเราให้เห็นคุณค่าในตนเองว่าเขามีคุณค่ามีคุณความดีมีความรู้ความสามารถอะไรเราก็ต้องให้เจ้าตัวเขาเห็นคุณค่าตนเองซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับถ้าหากว่าเราชวนเขาเห็นคุณค่าเขาจะได้นำคุณค่าตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่เห็นและตัวเขาเองก็ไม่เห็นด้วยชีวิตเขาก็จะเดินหน้าไปอย่างที่รู้สึกไร้คุณค่าเพราะอันนี้เป็นตัวพื้นฐานแรกสุดเลยนะครับในทางภาษาอังกฤษเราใช้ว่า self esteem คำนี้เป็นคำที่สำคัญมากใครก็ตามที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าคนนั้นก็จะอยู่อย่างมีทิศทางมีเป้าหมายแล้วก็ก้าวไปอย่างที่มั่นคงในตนเองนะครับส่วนประเด็นที่สองประการที่สองที่เราจะต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์นะครับลูกหลานเราเนี่ยเราถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีในตนเองคำว่าศักดิ์ศรีนี่หมายถึงว่า ขามีคุณค่าต่อจากคำว่าคุณค่านะครับก็คือมีความเป็นมนุษย์ที่คิดเองได้นะครับมีความเป็นตัวของตนเองสามารถที่จะชี้นำตนเองได้ทุกคนจะมีวิธีคิดเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือเราให้โอกาสเขานั่นเองให้โอกาสที่เขาจะคิดให้โอกาสที่เขาจะเลือกรับรู้เลือกตัดสินใจเพราะว่าคนๆเรานี่จะมีทิศทางที่จะพาตนเองไปในทิศทางที่เองต้องการนะครับส่วนประเด็นที่3อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราอยู่กับคนหลายๆคนมีลูกหลายคนมีลูกศิษย์หลายคนหรือผู้นำชุมชนนะครับมีลูกบ้านหลากหลายมีเด็กๆที่วิ่งเล่นในหมู่บ้านเราหลายๆคนนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือว่าทุกคนล้วนมีความแตกต่างคำว่าแตกต่างนี่มีทั้งแตกต่างภายนอกที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นรูปร่างหน้าตาความหล่อความสวยความสูงความต่ำอ้วนดำขาวนี่นะครับอันนี้คือความแตกต่างของภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญแล้วก็ยังไม่สู้ความสำคัญของความแตกต่างในเรื่องของจิตใจภายในนะครับเช่นความเชื่อค่านิยมทัศนคติความรู้สึกนึกคิดความแตกต่างเหล่านี้นี่จะเป็นตัวชี้นำเป็นตัวทิศทางที่เราจะชวนให้เขาไปทำในสิ่งที่เหมาะกับเขาเพราะว่าแต่ละคนต่างกันย่อมมีสิ่งที่แตกต่างกันและเวลาเราจะพูดคุยเวลาเราจะสนับสนุนเวลาจะช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือบนความแตกต่างนั้นเช่นกันนะครับและทุกคนน่ะในความแตกต่างนั้นล้วนแต่มีดีทั้งสิ้นซึ่งก็จะเชื่อมโยงสู่ประการที่4นะครับก็คือว่าเราจะต้องเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เขามีความแตกต่างที่ดีที่สุดของเขานี่นะให้เต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับนั้นเราจะพบว่าการที่อาจจะมีลูกศิษย์เราบางคนหรือมีลูกหลานเราในชุมชนเราบางคนได้รับรางวัลบางประเภทมาซึ่งบางประเภทนี้ก็เป็นประเภทที่ค่อนข้างยากที่คนทั่วไปจะได้เช่นได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันชนะเลิศการคำนวณคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นแต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เก่งเรื่องนั้นเลยแต่เด็กคนนั้นอาจจะเก่งในเรื่องของการดูแลการสันทนาการการพัฒนาชุมชนหรือรูปแบบอื่นๆกีฬาดนตรีหรือศิลปะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในความแตกต่างนี้ล้วนแต่มีดีในตัวเองเราจะต้องช่วยกันดึงศักยภาพนี้ขึ้นมาพอศักยภาพเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ก็จะนำไปสู่การเกิดศักยภาพเกิดคุณภาพของชีวิตต่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนในประเทศรวมทั้งการเชื่อมประเทศเข้าสู่10ประเทศนี้นะครับหากเราเห็นทุกคนมีคุณค่าให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีคำนึงถึงความแตกต่างแล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเขาย่อมมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมแน่นอนนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายที่เราจะต้องคำนึงถึงซึ่งเป็นพื้นฐานในการดูแลพัฒนาผู้เรียนพัฒนาลูกหลานเหล่านี้นะครับก็คือว่าอย่าลืมให้สิทธิให้หน้าที่การตัดสินใจที่จะเลือกในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นเป็นต้นไปนะครับวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนกลางก็คือ12 13 14 15 17ไปจนถึง18 19 20นิดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นช่วงที่เขาต้องการอิสระต้องการการชี้นำตนเองต้องการที่จะเลือกและตัดสินใจตนเองเพราะฉะนั้นการให้โอกาสเขาเลือกเนี้ยเขาจะเข้าถึงข้อมูลได้มากตามทิศทางที่เขาต้องการนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะต้องให้ข้อเสนอเนี่ยเขาเช่นกันว่าข้อมูลไหนที่เขาควรจะเลือกข้อมูลไหนที่เขาควรจะปิดลับการเลือกเหล่านั้นเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลขยะหรือบางทีอาจจะหลงผิดหลงเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังลูกศิษย์ลูกหลานเรากำลังใช้มันมากมายเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นข่าววันสองวันที่ผ่านมานี่เราก็พบว่าเด็กสาวก็ดีเด็กหนุ่มก็ดีนะครับใช้ Twitter ใช้ Facebook แล้วก็คุยกันไม่กี่วันก็เกิดความคิดความเชื่อแล้วก็หลงตามไปแล้วก็เกิดเป็นปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมีหลักปรัชญาพื้นฐานเรื่องเห็นทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ให้โอกาสตัดสินใจด้วยตนเองแต่เราก็คงจะต้องให้ความดูแลใกล้ชิดนะครับซึ่งการดูแลใกล้ชิดนี้ถ้าโดยหลักการแนะแนวแล้วนี่นะครับเรามีหลักการอย่างกว้างๆอยู่นะครับทั้งหมดขอแบ่งเป็น2หลักการนะครับก็คือเรื่องของขอบข่ายแล้วก็เรื่องของแนวการให้บริการซึ่งก็จะได้เป็นภาพที่ให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยการแนะแนวในด้านแรกก็คือขอบข่ายที่เราจะดูแลลูกหลานของเราก็คือเรื่องของการศึกษาครับเรื่องของอาชีพ แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของส่วนตัวและสังคม3เรื่องนี้เราต้องปูพื้นฐานให้ลูกศิษย์และลูกหลานเรานี้ให้เข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะเข้มแข็งได้นะครับซึ่งจากสถิติเราก็จะพบว่านักเรียนทุกวันนี้ในเรื่องของการศึกษานี่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยวิชาบางวิชาเราจะค่อนข้างอยู่ในอันดับล่างๆหลังๆนะครับเพราะว่าลูกหลานของเราก็อาจจะให้ความสนใจน้อยผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็อาจจะให้ความเขี้ยวเข็นน้อยไปหน่อยนึงเพราะเราต้องช่วยกันโดยเฉพาะทางวิชาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์เหล่านี้นะครับเราต้องดูสไตล์ดูรูปแบบการเรียนของลูกหลานว่าเราชอบลูกหลานเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็นอกจากความชอบไม่ชอบแล้วก็ดูเรื่องของความถนัดและไม่ถนัดอะไรก็อาจจะต้องช่วยกันติวช่วยกันดูอาจจะเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องการศึกษานี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยๆนะครับทุกวันนี้จบมัธยมศึกษาปีที่6เนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะหางานได้ไม่ง่ายแล้วนะครับถ้าจบม.6แล้วต่อปริญญาตรีนะครับหรือจบม.3แล้วก็อาจจะมีการเลือกทางด้านสายสามัญสายอาชีพซึ่งตอนนี้รัฐบาลเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มาเรียนสายอาชีพให้มากขึ้นก็ยังถือว่าเป็นด้านการศึกษานะครับคือพอจบม.3เนี่ยกว่าจะจบม.3ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายหรือคุณครูนะครับควรจะรู้แล้วว่าลูกศิษย์เราลูกหลานเราเนี่ยน่าจะเรียนอะไรต่อแล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้เรียนต่อในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ถนัดเพราะการศึกษาขณะนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยแบ่งเป็น2สายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสายแรกก็เรียกว่าสายสามัญสายสามัญก็คือต่อม .4 ม .5 ม .6 สายนี้ก็จะมีโปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับหรือศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราต้องให้การแนะแนวแนะนำพอสมควรเพราะว่าบางทีเด็กๆเหล่านั้นเขาอาจจะยังไม่รู้จักตัวเองดีพอว่าตัวเองจะเลือกเรียนอะไรนะครับบางทีเลือกไปแล้วไม่ใช่ก็จะเสียเวลาก็ควรจะต้องหาข้อมูลชวนลูกเราได้เลือกตนเองแล้วก็เรียนต่อให้ถูกสายอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายอาชีพเป็นวาระที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเลยทีเดียวนะครับทุกวันนี้ก็คือว่าทำอย่างไรนะอันนี้เป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่จบมัธยมต้นแล้วเนี่ยนะครับเลือกมาเรียนทางสายอาชีวะให้มากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าการเรียนสายอาชีพหรือสายอาชีวะเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเพื่อที่จะเข้าสู่การทำงานได้เลยทันทีและประเทศชาติจะก้าวไปข้างหน้าได้จะต้องมีคนที่ประกอบอาชีพต่างๆเพื่อไปทำงานในหน่วยงานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทางอาชีพนะครับก็อาชีพใหญ่ๆทางด้านพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทางช่างต่างๆเช่นช่างยนต์ขณะนี้ช่างยนต์ก็ต้องอาศัยมากมายเพราะว่าประเทศชาติจะต้องอาศัยผลผลิตโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับบริษัทหลายบริษัทก็มาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยเพราะแรงงานอาชีวะด้านนี้ก็ต้องการทางด้านช่างยนต์ครับช่างไฟฟ้านะครับเป็นต้นช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเทคนิคสถาปัตย์เหล่านี้จะเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของสายอาชีพที่น่าสนใจและอีกส่วนนึงก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเจริญตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเลยก็คือเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศเกษตรกรรมครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรานี่ยึดอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอดสายวิชาชีพก็จะมีเกษตรกรรมเช่นเดียวกันนะครับในสายวิชาชีพเกษตรกรรมนี่ก็เริ่มรับตั้งแต่ผู้ที่จบม.3นะครับเข้าเรียนเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรทางด้านพืชเกษตรกรรมทางด้านสัตว์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะครับครูบาอาจารย์รวมทั้งผู้นำชุมชนต่างๆนะครับหากว่าในชุมชนของท่านมีเรื่องของอาชีพเหล่านี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราแนะนำเรื่องการศึกษาต่อเพราะการศึกษาจะช่วยย่นระยะเวลาของการไปลองผิดลองถูกในพื้นที่เขาก็จะนำเอาความรู้ในวิชาชีพต่างๆนั้นเข้ามาสอนในห้องเรียนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้มีฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆแล้วก็จบออกไปประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับดังนั้นการที่เราจะพัฒนาผู้เรียนของเราให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เนี่ยเรื่องพื้นฐานการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการประกอบอาชีพต่างๆได้นั้นเดี๋ยวนี้วุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นม.3 ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายแรงงานไปอยู่ประเทศต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะขอเลยก็คือเรื่องของประกาศนียบัตรวุฒิบัตรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือปริญญาบัตรเราต้องพยายามส่งเสริมให้ลูกหลานเราเห็นคุณค่าของการศึกษานะครับ ทีนี้อีกเรื่องนึงที่ในเรื่องของการแนะแนวที่จะทำให้ลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพก็คือเรื่องอาชีพอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีเสาหลักที่สองก็คือเสาหลักเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนนี่นะครับจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าหากันในประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้านี้แล้วก็จะเริ่มเปิดเสรีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยเราก็จะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่ประเทศอื่นได้ประเทศอื่นก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องเตรียมการแล้วก็เล่าสู่ลูกหลานของเราฟังนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเห่อตามกระแสตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ดูอาชีพในท้องถิ่นเหล่านี้แหละแล้วก็พยายามพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นของเราให้ลูกหลานของเราเห็นคุณค่าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าก็เป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนี้เป็นต้นนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างแล้วก็อาจจะแปรรูปเกษตรกรรมเหล่านั้นให้ขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วก็ผลิตเป็น SME นะครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมขนาดกลางแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องของการส่งออกเหล่านี้ประเทศไทยก็กำลังมีการส่งเสริมมากมายเลยทีเดียวงั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีเยอะนะครับตามอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือตามสื่อสารต่างๆข้อมูลเหล่านั้นเราในฐานะผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆนะครับแล้วบางทีลูกหลานเราเวลาเข้าสื่อออนไลน์ต่างๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจมาศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพในอาเซียนเราเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็จัดระบบซะให้ดีนะครับจัดระบบให้ดีแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆแนะแนวแนะนำว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่ออาเซียนเปิดประเทศเปิดประตูเข้าหากันแล้วเนี่ยอาชีพเราจะมั่นคงแล้วถ้าเราจะไปทำงานที่ประเทศอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะไปประเทศอื่นอย่างมั่นคงแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างมีความภาคภูมิใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาชีพนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายที่งานแนะแนวในขอบข่าย3ด้านนี้จะกล่าวถึงก็คือเรื่องของส่วนตัวสังคมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นที่หนักอกหนักใจของรุ่นใหญ่ทุกวันนี้นะครับเพราะทุกวันนี้เราก็จะพบว่านักเรียนนะเด็กครับเยาวชนจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคมคำนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับคำว่าเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคมหมายความว่าเป็นพฤติกรรมที่เมื่อสังคมกำหนดให้ว่าคนดีจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างไรแต่เด็กๆมักจะหลุดออกนอกกรอบนอกลู่นอกทางนะครับซึ่งประเด็นที่เราพบนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดสังคมกำหนดไว้ว่าคนที่ดีคนที่จะเติบโตแล้วก็ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้เนี้ยไม่ควรจะไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เราก็จะพบว่าเด็กหลายคนนะครับเริ่มมีประสบการณ์ของการสูบบุหรี่ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีไม่น้อยที่บางคนมีประสบการณ์การได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือเหล้านะครับคือเหล้าอะไรทั้งหลายตั้งแต่มัธยมตั้งแต่ประถมต้นประถมปลายหรือมัธยมนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาดูแลใกล้ชิดบ้านก็จะมีความว่างเปล่าจากผู้ใหญ่คอยดูแลก็ปล่อยให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกหลานของเราจะกระทำผิดไปจากบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นนะครับก็จะมีมากขึ้นอาจจะใช้บ้านเพื่อนบางหลังที่พ่อแม่ไม่อยู่ไปทำงานโรงงานเป็นที่ฉลองวันเกิดอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันเรื่องนี้เป็นที่เรื่องหนักใจมากเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ดีนะครับคุณครูก็ดีนะครับเรื่องของแนะแนวในเรื่องของการให้คำปรึกษาการป้องกันที่ลูกศิษย์เราจะนำตัวไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องช่วยกันมันก็จะนำไปสู่การที่เราไม่ได้เตรียมลูกหลานของเราที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าประเทศใดที่เขาพัฒนาสมาชิกสังคมได้เข้มแข็งกว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่ถูกต้องปฏิบัติตนดีกว่าประเทศนั้นย่อมสามารถที่จะได้เปรียบกว่าเวลามีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าหากันใช่ไหมครับนอกจากเรื่องของสิ่งเสพติดแล้วก็มีเรื่องการพนันเรื่องการกระทำความรุนแรงและแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวมากมายก็คือเรื่องของความเป็นแม่วัยใสแม่วัยใสก็คือความเป็นวัยรุ่นหญิงนะครับวัยรุ่นหญิงชายมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็อายุ15 16 17 18 19 20เหล่านี้เนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขาดการป้องกันการตั้งครรภ์ก็แน่นอนนะครับก็เม เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็โอกาสการตั้งครรภ์ก็มีมากแล้วเราก็เห็นสถิติว่าขณะนี้อยู่ลำดับต้นๆของเอเชียและของโลกด้วยนะครับมันทุกฝ่ายต้องตระหนักให้เวลากับลูกหลานที่จะตระหนักคือคงต้องคัดกรองพอสมควรว่าลูกหลานที่อยู่ในสายตาเราเนี้ยนะครับลูกหลานที่อยู่ในสายตาในหมู่บ้านในชุมชนหรือในครอบครัวเราเนี้ยมีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนอันนั้นเกณฑ์การดูโอกาสเสี่ยงก็เช่น 1. เขาคบเพื่อนต่างเพศไหมมีแฟนหรือยังคำถามแรกต้องตอบไปได้ก่อนถ้าลูกสาวมีแฟนมีหนุ่มมารับมาส่งหรือยังนะครับหรือถ้าเป็นชายเริ่มพูดถึงแฟนสาวกี่คนอะไรยังไงบ้างนี่เรียกว่าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเสี่ยงมากกว่านั้นก็คือตอนนี้มารับมาส่งไปด้วยกันเป็นระยะเดินทางไปยานตกเย็นก็ยังไม่กลับเข้าบ้านอันนี้เสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงที่สุดเลยก็คือว่าเราไม่ได้ติดตามถามไถ่เราไม่เห็นข่าวคราวเลยว่าลูกสาวเราอยู่ใครลูกชายเราอยู่ใครถ้าเรามองย้อนไปว่าเอ๊ะวันนี้ลูกสาวเราลูกชายเรามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วตรงนี้เราต้องหันกลับไปมองแล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวเราลูกชายเราอาจจะเป็นหนึ่งของคนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่เขาเรียกว่าแม่วัยใสนะครับซึ่งทุกๆชั่วโมงมีแม่วัยใสคลอดตลอดเวลาเลยในสังคมไทยนะครับแล้วก็ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเยาวชนไทยอายุไม่เกิน20ปีนี้มีลูกแล้วนะครับตอนที่เขาอายุ17 18 19 20มีลูกแล้วก็จะต้องมีเด็กเกิดขึ้น1คนแล้วคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็ต้องมีหลานเกิดขึ้นมาแล้วการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกับมีสมาชิกที่คุณภาพก็อาจจะไม่มากไม่คุณภาพไม่ดีนะครับอันเรื่องนี้เราจึงต้องช่วยเหลือกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือว่าให้เขาตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ต้องปลอดภัยอันนี้พ่อแม่ต้องคุยแล้วล่ะครับถ้าพ่อแม่ไม่คุยเนี่ยโอกาสพลาดครั้งก็จะมีสูงขึ้นนะครับอันโดยสรุปแล้วในเรื่องของการแนะแนวนะครับถ้าหากว่าเราจะช่วยให้ลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิมีความรู้ความสามารถนะครับมีทักษะวิชาชีพที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติตัวดีมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อตนเองและสังคมเนี่ยลูกหลานเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่จะขอทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าการที่จะทำให้ลูกหลานเรามีการศึกษามีอาชีพมีส่วนตัวสังคมที่ดีนี่นะครับก็คือต้องใช้หลัก5บริการด้วยกันนะฮะ5บริการสุดท้ายนี้ใน 4-5 นาทีสุดท้ายนี้นะครับบริการที่1เลยก็คือเราจะต้องถ้าเป็นโรงเรียนนะครับเราเรียกว่าบริการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลถ้าเป็นครอบครัวก็คือต้องรู้นิสัยใจคอเรื่องราวของลูกหลานของเราในครอบครัวอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับรู้อะไรบ้างล่ะครับรู้ว่าเขากำลังเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เขาสอบวิชาอะไรได้บ้างสอบวิชาอะไรตกบ้างเขาเก่งวิชาอะไรเขาอ่อนวิชาอะไรเขามีลักษณะเด่นเรื่องอะไรบ้างนี่คือต้องรู้ข้อมูลเขาเลยเป็นคนนิสัยยังไงรับผิดชอบดีไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรือโอ้ต้องเข้าใกล้ต้องพูดคุยต้องห่วงใยต้องใกล้ชิดแล้วก็คอยตะล่อมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นเขามีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากลู่ทางที่สังคมกำหนดเอาไว้คือเรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมสังคมที่กล่าวมาแล้วนะครับเราต้องรู้ทั้งหมดทีนี้ศิลปะของการรู้จะทำยังไงนะครับก็คงต้องให้เวลาเล็กๆน้อยๆแต่ละวันไม่ต้องมีข้ออ้างกับตัวเองว่าโอ้ยไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของการใช้เวลาในอยู่ด้วยกันนะครับเช่นมีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงในวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าอยู่ด้วยกันและต่างคนต่างอยู่แต่การอยู่ด้วยกันแค่สัก5นาทีต่อวันก่อนนอนหลังตื่นนอนแล้วคุยกันเป็นจริงเป็นจังด้วยความอบอุ่นนุ่มนวลแค่5นาที10นาทีต่อวันใช้เวลานั้นให้มีคุณภาพเราก็จะรู้ลูกหลานของเราทั้งหมดเลยนะครับการถามการพูดการคุยทำให้รู้จักลูกหลานของเราคุณครูก็จะมีระเบียนสะสมเป็นทะเบียนประวัติอยู่แล้วแล้วเมื่อเรารู้จักลูกหลานของเราดีแล้วนะครับเราก็เริ่มแล้วล่ะเราจะเพิ่มเติมอะไรให้แก่เขาเรียกว่าบริการให้ข้อสนเทศให้ข้อมูลต่างๆนะครับ และเขาเกิดปัญหาอะไรแล้วก็ให้คำปรึกษาหารือการปรึกษาหารือนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเข้าถึงจิตใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาต้องการเขาเรียกว่าจัดวางตัวบุคคลนะครับเขาถนัดเขาชอบอะไรให้ใช้เวลาว่างนะครับและสุดท้ายแล้วก็แอบด้อมด้อมมองมองติดตามผลแบบไม่ใช่ผู้คุมประพฤติแต่เป็นผู้ที่จะให้กำลังใจแก่เขานะครับนั้นโดยสรุปแล้วการที่เราจะพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือลูกหลานของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่แหละนะครับเราก็ต้องให้เขาเป็นคนเก่งคือคนดีแล้วก็มีความสุขมีการศึกษามีอาชีพมีพัฒนาการด้านส่วนตัวสังคมที่ดีนะครับลูกหลานของเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับก็สำหรับวันนี้ก็แขนงวิชาการแนะแนวและการศึกษาเชิงจิตวิทยานะครับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับฟังตรงนี้หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ศึกษาศาสตร์ของเราได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ